Olim yetishtirgan onalar. 16. qism. Ummu Salama onamiz. Farzandlarini xatodan asragan ona. Hudaybiya kuni makkalik mushriklar bilan bir sulh tuzilgan edi. Hudaybiya sulhidagi shartlardan biri musulmonlarning umra qilmasdan ortga qaytishlari va keyingi yil kelishlari edi. Hudaybiya kuni sodir bo'lgan ko'ngilsiz voqea musulmonlar uchinchida bo'lmas bir vaziyatni yuzaga keltirgan edi. Sulh tugagandan keyin Qurayshlik mushriklarning elchilari ketgach, janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyaga o'rinlardan turib, "Ey insonlar, turinglar. Qurbonliklaringizni so'ying. So'ngra sochlaringizni oldiring va ihromdan chiqing" deb ashabiga buyurdilar. Ulardan hech kim joyidan jilmadi. Rasulullah alayhi salom bu amrni yana bir marta takrorladilar. Yana hech kim o'rnidan turmadi. Rasulullah alayhi salomning amri 3-chi marta takrorlandi. Yana hech kim qimirlamadi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam qayrilib zavjasi Ummu Salama radhiyallohu anhoning yonlariga ketdilar. Ummu Salama radhiyallohu anha onamiz, "Yo Rasululloh, sizga nima bo'ldi?" deb so'radilar. Muhammad alayhissalom, "Ey Ummu Salama, bu odamlarga nima bo'lgan? Hayratdaman. Ularga qurbonliklaringizni so'ying, sochingizni oldiring, ihromdan chiqing" deb takror-takror aytdim. Ular gaplarimni eshitishyapti. Yuzimga qaraydilar u, oralardan hech biri mening buyrug'imni bajarmayapti deb mahzunliklarini ifoda etdilar. Ummu Salama radhiyallohu anha onamiz, "Ey Allohning rasuli, siz bu ishni bajarishni istaysizmi? Ado etishni istasangiz boring. Qurbonlik tuyalarini so'ymaguncha, sochlarini oldirmaguncha ashobingizdan hech kim bilan gaplashmang. Siz sochingizni qisqartirib, qurbonligingizni so'yganingizda ular ham shunday qiladilar. Albatta, sizga ergashadilar" dedilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hammasini bajara boshladilar. Buni ko'rgan sahobalar tezda u zot sallallohu alayhi va sallamga ergashdilar. Ummu Salama onamiz ashobi kiromning nozik tomonidan keladilar. Bir payg'ambar amr qilsa-yu, buyrug'iga itoat qilishmasa, bu Allohning g'azabini keltiradigan xatodir. Faqat onalari bu holatni go'zal tarzda tuzatadi. Farzand bir xato qiladi. Otalar darhol jahl chiqib, bolasiga jazo berishni istaydi. Ona tezda himoyaga shoshiladi. Holatni to'g'irlaydi. Bu voqeada ham xuddi shunday holat yuz bergandi. Sahobalar bir xatoga yo'l qo'ydilar. Onalari ularning bu xatosini ularga hech narsa gapirmang. Siz bajaring. Ular ergashadi deya tuzatadilar. Farzandlarini juda yaxshi bilganlari uchun shunday deydilar. Chunki sahobai ikromlar bizga o'xshab amal qilmay, gapga chichanlik qiladigan kimsalardan emasdilar. Amallari bilan so'zlashadiganlardan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nimani bajarsalar, ko'rganlari zahoti bajarardilar. Xuddi imomga ergashgan jamoat kabi. Ummu Salama radhiyallohu anha onamiz bu ummatga olima farzand yetishtirganlar. Ismi Zaynab binti Abu Salamadir. O'z davrining faqiha xonimlaridan bo'lganlar. Hadis ilmida ham so'z sohibasi edilar. Rivoyat qilgan barcha hadislari Kutubi Sittadan joy olgan. Davomi bor.